Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Menkominfo Johnny G. Plate mengatakan, IKN turunkan kesenjangan pembangunan. PBB menyatakan invasi Rusia ke Ukraina mengarah pada kejahatan perang. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan salah satu urgensi Presiden Joko Widodo dalam mengambil kebijakan untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke ibu kota negara Nusantara berkaitan dengan kesenjangan pembangunan. Johnny Plate, sebagaimana dikutip dari laman resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika Sabtu 23 April mengatakan, pengambilan kebijakan pemindahan ibu kota ke wilayah Kalimantan erat kaitannya dengan perspektif pemerataan pembangunan untuk mewujudkan visi Indonesia 2045. Secara spesifik, kesenjangan pembangunan antar wilayah Jawa dan luar Jawa harus diturunkan, sehingga pembangunan ibu kota Nusantara dilakukan melalui hasil kajian yang komprehensif. Johnny menilai IKN Nusantara tidak hanya sekedar simbol identitas bangsa dan negara yang diwujudkan melalui pembangunan ruang-ruang fisik. Menurutnya terdapat 8 prinsip yang menjadi dasar pembangunan infrastruktur di IKN, diantaranya mendesain sesuai kondisi alam, Bhinneka Tunggal Ika, serta nyaman dan efisien melalui teknologi. Berita selanjutnya, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Dominikana Nana Juliana menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Luis Abinader di Palacio Nacional Santo Domingo baru-baru ini. Keterangan KBRI Havana, seperti dikutip Antara di Jakarta Sabtu menyebutkan, dalam acara penyerahan surat kepercayaan itu, Dubes Nana menyampaikan komitmen Indonesia untuk memperkuat hubungan bilateral dengan Republik Dominikana melalui diplomasi ekonomi serta kerjasama di bidang politik dan sosial budaya. Untuk meningkatkan hubungan perdagangan kedua negara, Nana menyampaikan undangan kepada para pebisnis Dominikana untuk hadir pada Forum Bisnis Indonesia Latin America and the Caribbean yang akan diselenggarakan pada Oktober 2022. Perdagangan bilateral Indonesia dengan Dominikana terus meningkat. Pada 2021, total perdagangan kedua negara mencapai 85,78 juta dolar Amerika Serikat atau naik 5,95% dibandingkan pada 2020. Dalam menanggapi keinginan untuk penguatan hubungan bilateral, Presiden Abinader menyatakan keinginan membuka kedutaan besar Dominikana di Jakarta. Begitu pula sebaliknya. Beralih ke berita selanjutnya, Ketua Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat Sugeng Suparwoto mendorong Indonesia segera meningkatkan penerapan formulasi penyusunan kebijakan dan regulasi berbasis riset serta sains. Sugeng dalam keterangan di Jakarta Sabtu mengatakan, riset itu sangat penting. Sebagai sebuah negara, indeks hasil riset Indonesia justru termasuk rendah. Ini jadi tantangan bagi semua. Sugeng Suparwoto menegaskan, upaya penyusunan regulasi maupun kebijakan berbasis riset dan sains itu diyakini akan menarik investasi jangka panjang dan berkelanjutan, serta perlu menjadi perhatian besar bertepatan dengan momen presidensi G20 dan B20 pada tahun 2022. Menurut Sugeng, Indonesia berpotensi besar menerima banyak manfaat dari penerapan kebijakan berbasis riset dan sains, antara lain terwujudnya ekosistem ekonomi yang lebih bersifat jangka panjang. Beralih ke berita luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut tindakan militer Rusia di wilayah Ukraina mungkin mengarah pada kejahatan perang. Pernyataan ini disampaikan PBB saat memeriksa laporan kematian warga sipil dan gempuran yang menargetkan infrastruktur sipil di wilayah Ukraina. Dilansir AFP, Sabtu 23 April, PBB juga merilis ringkasan laporan eksekusi mati warga sipil dan serangan yang meratakan infrastruktur sipil di Ukraina sebagai dugaan pelanggaran yang perlu diselidiki lebih lanjut. Juru bicara Komisioner Tinggi HAM PBB, Rafina Syamdasani, mengatakan, angkatan bersenjata Rusia telah tanpa pandang bulu menggempur dan mengebom area-area berpenduduk, membunuh warga sipil dan menghancurkan rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur sipil lainnya. Selanjutnya berita dari Selandia Baru. Selandia Baru melaporkan kasus pertama varian Omicron XE di perbatasan. Dilansir Xinhua, Sabtu 23 April, Kementerian Kesehatan menyebutkan seseorang yang baru tiba dari luar negeri terkonfirmasi mengidap varian Omicron XE. Ini adalah temuan varian Omicron XE pertama yang diketahui di Selandia Baru. Menurut Kementerian Kesehatan, orang yang saat ini melakukan isolasi di rumahnya tersebut tiba di Selandia Baru pada 19 April dan menjalani tes COVID-19 keesokan harinya. Kami akhiri berita luar negeri dari Spanyol. Spanyol mengumumkan telah membuka kembali kedutaan besar di Kiev, Ukraina. Spanyol menjadi negara Eropa terkini yang kembali mengirimkan para diplomatnya ke ibu kota Ukraina setelah Rusia melancarkan invasi. Dilansir AFP Sabtu 23 April, delegasi diplomatik Spanyol dievakuasi dari Kiev ke Polandia setelah Rusia mengirimkan pasukannya ke wilayah Ukraina pada 24 Februari lalu. Namun pada Jumat 22 April waktu setempat, delegasi yang dipimpin Duta Besar Spanyol untuk Ukraina, Silvia Cortez, membuka kembali kedubes Spanyol di Kiev dengan dukungan pasukan kepolisian khusus. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim pasukannya telah menembak jatuh sebuah jet tempur Ukraina jenis Su-25 di Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina. Pasukan Rusia juga diklaim telah menghancurkan 3 helikopter Mi-8 di sebuah pangkalan udara setempat. Dilansir Reuters dan kantor berita Rusia, TASS, Sabtu 23 April, perwakilan resmi Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konashenkov, mengumumkan bahwa sistem pertahanan udara Rusia telah menembak jatuh sebuah jet tempur Ukraina di area Novaya Dimitrovka, Kharkiv. Dalam pernyataannya, Konashenkov menyebut pasukan udara Rusia telah mengenai 66 fasilitas militer di Ukraina dalam semalam, yang mencakup 3 gudang yang digunakan untuk menyimpan roket dan artileri, juga 58 area konsentrasi pasukan dan peralatan militer Ukraina. Berita dari Rusia tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini berjudul Ibu Negara Maknai Peringatan Hari Kartini sebagai Era Kebangkitan Perempuan Lawan Pandemi. Ibu Iryana Joko Widodo dan Ibu Wuri Ma'ruf Amin beserta anggota organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju menggelar peringatan Hari Kartini di Istana Negara Jakarta Kamis 21 April lalu. Dalam peringatan tersebut, Wasi Kim memberikan penghargaan kepada 514 perempuan berjasa dan berprestasi di sejumlah bidang seperti pendidikan, kesehatan, sosial budaya, lingkungan hidup, dan pertanian. Dari mereka ada 10 orang perwakilan daerah terluar, terpencil, dan ibu kota negara Indonesia yang menerima penghargaan secara langsung di Istana Negara. Dalam sambutannya, Ibu Negara Iryana Joko Widodo menyebut peringatan Hari Kartini 2022 sebagai era kebangkitan perempuan Indonesia dalam berbagai hal kehidupan, antara lain kebangkitan melawan pandemi.
Peringatan Hari Kartini ke-144 tahun 2022 harus dimaknai sebagai era kebangkitan perempuan Indonesia. Kebangkitan perempuan Indonesia melawan pandemi. Kebangkitan perempuan Indonesia untuk pemulihan ekonomi, sehingga kita bisa segera mewujudkan Indonesia maju seperti yang kita cita-citakan bersama.
Ibu Iryana mengatakan kondisi pandemi di Indonesia saat ini sudah dapat dikendalikan dengan baik. Hal tersebut tidak terlepas dari peran perempuan-perempuan hebat Indonesia yang turut bekerja keras bersama pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 di tanah air. Ibu Hirana menambahkan, peran perempuan Indonesia sangat diharapkan untuk dapat berkontribusi mendorong pemulihan akibat pandemi COVID-19. Hal tersebut juga merupakan potensi besar dalam rangka mempercepat pemulihan dan bahkan meningkatkan perekonomian tanah air. Pada kesempatan tersebut, Ibu Riana menyampaikan ucapan selamat Hari Kartini ke-144 kepada seluruh perempuan Indonesia. Sementara itu, dalam laporannya, Ketua Panitia Peringatan Hari Kartini, Ibu Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan Hari Kartini tahun 2022 dilaksanakan untuk terus mengibarkan semangat juang Kartini yang telah berjasa bagi perempuan Indonesia. Saudara, sekian surutan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 24 April 1955, ditutupnya Konferensi Asia Afrika. Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika, KAA, adalah sebuah konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. KAA diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar, dahulu Burma, Sri Lanka, dahulu Ceylon, India, dan Pakistan, dan dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Sunaryo. Pertemuan ini berlangsung antara 18 April hingga 24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia, dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya. Thank you. Beralih ke 24 April 1967, pesawat luar angkasa Soyuz 1 jatuh di Siberia. Soyuz 1 adalah bagian dari program luar angkasa Uni Soviet dan diluncurkan ke orbit pada 23 April 1967 sambil membawa seorang kosmonot, Kolonel Vladimir Mikhailovich Komarov, yang meninggal ketika wahana antariksa tersebut jatuh saat kembali ke bumi. Penyebab jatuhnya wahana antariksa ini adalah kerusakan pada sistem pengeremannya. Akibatnya, wahana mendarat dengan keras ke bumi sehingga menewaskan Komarov. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 24 April 1970. Satelit pertama China, Dongfanghong 1, diluncurkan. Dongfanghong 1, juga dikenal sebagai China 1, adalah satelit ruang angkasa pertama Republik Rakyat Tiongkok yang sukses diluncurkan pada tanggal 24 April 1970, setelah satu upaya gagal pada 16 November 1969. Sebagai bagian dari program satelit ruang angkasa Dongfanghong RRT. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Jakarta, aku menantangmu. Mimpi-mimpiku di depan mata, kau perkasa menghadangku. Sudah jauh ku berlari, aku tak mungkin mundur lagi. Terlalu lama ku simpan mimpi, takkan mungkin berakhir di sini. Jakarta
Jakarta kalah pasti tergilas.
Jakarta.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Raja Sabta Oktohari meminta Federasi Nasional untuk mulai fokus mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Mengingat beberapa cabang olahraga akan memulai babak kualifikasi pada Mei. Dalam keterangan tertulisnya, Raja Sabta Oktohari mengatakan, pembinaan para atlet harus berkelanjutan dan melalui proses, bukan hanya berlandaskan banyak keikutsertaan di berbagai kejuaraan, sehingga lupa tujuan utama Olimpiade. Untuk itu, Raja Sabta Oktohari meminta Federasi Nasional memprioritaskan babak kualifikasi ketimbang event-event lainnya demi memperbesar peluang atlet Indonesia lolos ke Olimpiade. Menurutnya, pihak pengurus cabang olahraga harus bijak dalam mengikuti event olahraga serta memutuskan pengiriman para atlet ke setiap kegiatan. Para pihak terkait harus paham prioritas cabang olahraga dan para atletnya yang diharapkan lolos ke Olimpiade. Raja Sabta Oktohari mengingatkan, setiap pengurus cabang olahraga dan atletnya jangan hanya mengejar ranking multi-event, sehingga target utama menuju Olimpiade justru terlewat. Untuk itu, federasi harus tahu betul, termasuk cabang olahraga dan nomor yang disetujui masuk perhitungan poin Olimpiade di multi-event yang akan diikuti. Berdasarkan kalender beberapa federasi internasional, sejumlah cabang olahraga seperti judo dan triathlon akan memulai kualifikasi pada Mei. Tak hanya itu, jadwal perburuan poin Olimpiade bahkan ada yang dimulai bersamaan dengan Asian Games 2020 Hangzhou seperti yang terjadi pada cabang balap sepeda.
Voice of Indonesia.
Yo, are you ready for this? Whoa, oh, oh, oh. 'Cause I'm ready. Oh, oh. Let's roll, girl.
Kamu, aku dan dia, kita semua.
Jangan
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Pesona hari ini dengan judul Lapulo, menu favorit buka puasa di Gorontalo, Sulawesi. Apabila Anda sedang berada di Gorontalo, terutama ketika bulan Ramadan, Anda akan menemukan di berbagai tempat asap yang membubung. Jangan heran mereka asap tersebut berasal dari penjual makanan Ilapulo yang sedang dijajakan. Makanan Ilapulo memang menjadi makanan khas kota Gorontalo yang berkonsep street food. Ilapulo juga menjadi makanan favorit yang banyak disantap sebagai menu buka puasa. Ilapulo sendiri merupakan makanan yang terbuat dari tepung sagu yang ditambahkan aneka isi seperti telur ayam, daging ayam atau sapi, ati ampela yang kemudian diberi bumbu rempah khusus. Proses memasak dari makanan ini adalah dengan cara dibungkus menggunakan daun pisang dan kemudian direbus. Bagi Anda yang menyukai cita rasa makanan yang dibakar, Anda juga bisa membakarnya sesuai dengan selera untuk tingkat kematangannya. Makanan khas dari Gorontalo ini mempunyai rasa yang mirip dengan pepes dari Jawa Barat ini. Ilapulo ini juga mendapat sambutan sebagai makanan yang membawa perdamaian di masa peperangan kerajaan. Ilapulo dikenal juga dengan Totombawa yang berarti bersatu padu. Karena kelesatan yang dimiliki, Ilapulo mampu untuk membawa perdamaian bagi kerajaan-kerajaan yang terlibat peperangan. Ilapulo sebenarnya bisa dimakan langsung karena telah matang yang didapat dari proses perebusan. Tetapi tidak jarang yang mengolahnya lagi dengan dibakar atau digoreng. Ilapulo biasanya dimakan bersama dengan bubur jagung yang disebut Binte Biluhuta. Ilapulo juga bisa dijadikan oleh-oleh karena bisa bertahan kurang lebih 2 hingga 3 hari apabila dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Apabila Anda berkunjung ke Gorontalo di luar bulan Ramadan, jangan khawatir karena Anda tetap bisa menemukan Ilapulo ini dengan mudah. Baiklah saudara pendengar, sekian pesona Indonesia kali ini. Kita berjumpa lagi besok. Inilah Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Esok, lusa, dan selamanya hanya ada kau di hati. Kau buatku serasa hidup dalam mimpi. Meski terjaga, tak ada setitik ragu hadir mengajakku pindah ke lain hati. Bersamamu hingga bumi tak bermentari, padamu ku berjanji. Oh, semerbak kasih kita mewangi selamanya, harum abadi lestari.
Kita ku berjanji kan tetap setia.
ku ragu, tak ingin hatiku coba pindah ke lain hari. Bersamamu hingga bumi tak bermentari, padamu ku berjanji.
Of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Tim Henka Fakultas Teknik Universitas Indonesia menjadi juara pertama pada ajang Bridge Design Competition di Nanyang Technology University, Singapura. Tim Henka berhasil menyisihkan 94 tim lainnya dari Singapura, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Mesir, India, dan tuan rumah dari Nanyang Technology University, Singapura. Nanyang Technology University Bridge Design Competition adalah lomba rancang jembatan berdasarkan satu studi kasus yang ditentukan oleh panitia. Ketua tim Henka Peter menjelaskan, studi kasus yang dihadapi oleh tim Henka FTUI adalah merancang jembatan di Choa Chu Kang North 6 dan Woodland Road. Lokasi ini memiliki kesulitan tersendiri, di mana kontur tanah daerah itu tidak seragam, serta adanya jalur pejalan kaki dan drainase yang tidak boleh dirusak. Selain itu, faktor kesulitan lainnya adalah kondisi existing bangunan di sekitar lokasi pembangunan, sehingga perlu dipertimbangkan metode konstruksi yang tidak mengganggu bangunan-bangunan tersebut. Mereka pun membuat desain dan metode yang cocok guna menghadapi tantangan konstruksi pada lokasi tersebut. Jembatan yang dirancang memiliki panjang 224.775 meter dengan satu kurva Spiral Circle Spiral atau SCS dengan radius 95 meter. Nantinya, jembatan akan terdiri dari sambungan jalan, satu jembatan balok, dan jembatan tunggal multibentang. Dua lajur jalan jembatan akan memiliki lebar masing-masing lajur 3,5 meter dan lebar kedua tepinya 1,8 meter untuk pejalan kaki. Rancangan jembatan tim Henka mengutamakan green factor atau faktor lingkungan dari konstruksi. Tim memanfaatkan beberapa inovasi konstruksi jembatan yang cukup ramah lingkungan. Selain itu, tim juga unggul dari segi detail manajemen konstruksi.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chaku yo shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegi mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
It's all that no one hears.
Tak ada yang peduli.
All I wanna do, all I wanna do is say I love you.
Suara hatiku, suara batinku meyakinkanku.
Words don't
aku terlalu buatku tak mampu.
Say it with a heartbeat. Say it with a. It's like a stage without a crowd.
Rasa yang ku punya, oh, suara hatiku, suara batinku saling menyatu.
All I wanna do, all I wanna do is say I care.
Merindu di sini ku membiru.
Here
of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini saya Suprapto akan membahas sebuah lagu berjudul Salah yang dinyanyikan oleh Rizky Febian. Lagu ini dirilis secara resmi pada tanggal 25 Februari melalui kanal YouTube Rizky Febian. Salah merupakan lagu hits yang sebelumnya dipopulerkan oleh grup yang digawangi oleh Melky Goeslaw, Potret. Dan memang Rizky Febian merilis kembali lagu Salah sebagai salah satu single yang terdapat dalam album Masterpiece Melly Goeslaw. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang mengira kekasihnya itu setia kepadanya. Namun ternyata sang kekasih itu justru mendua. Baiklah saudara pendengar, inilah Rizky Febian dengan lagunya Salah.
Rumah. Selamat
of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Bunga cinta yang menjadi beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa beita banosa si hasaratedi.
Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelaina. Laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Engkau ku
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.